Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit! Vă spun la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură și de data aceasta nu o să mai pierd prea mult timp cu introducerea, pentru că vreau să vă introduc în subiect citindu-vă capitolul de astăzi, care nu are decât 6 versete, dar care cuprinde un amănunt incredibil din punctul meu de vedere și în același timp cred eu că ne va pune serios pe gânduri câteva lucruri pe care le-am pregătit. Și anume, aș vrea să vă citesc capitolul 20, unde Sfânta Scriptură spune următoarele cuvinte, Isaia, capitolul 20. În anul când a venit Artan la Așdod, trimis de Sargon împăratul Asiriei să bată Așdodul și l-a luat, în vremea aceea Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoț, și a zis, du-te! Dezleagă-ți sacul de pe coapse și scoate-ți încălțămintea din picioare. El a făcut așa, a umblat gol și desculț. Și Domnul a zis, după cum robul meu Isaia umblă gol și desculț 3 ani de zile ca semn și înștiințare pentru Egipt și pentru Etiopia, tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și surghiuniți, tineri și bătrâni, goi și desculți, și cu spinarea descoperită spre rușinea Egiptului. Atunci se vor îngrozi și se vor rușina cei ce își puseseră încrederea în Etiopia și se făleau cu Egiptul. Și locuitorii de pe țărmul acesta vor zice în ziua aceea, iată ce a ajuns încrederea noastră pe care ne bizuiserăm ca să fim ajutați și să fim izbăviți de împăratul Asiriei. Cum vom scăpa acum? Acum câteva lucruri legate de contextul politic, pentru că e important lucrul acesta. E deschisă perioada anilor 711-712 înainte de Hristos, adică momentul în care armata Asiriei cucerește orașul filistean Așdod și mesajul lui Isaia este de fapt un răspuns la această victorie a Asiriei și în mod deosebit a avut loc în anul 711 înainte de Hristos. Tartan, care este șeful armatei asiriene, sub Sargon al II-lea, cucerește Așdodul în perioada 712-711 înainte de Hristos. Împăratul Așdodului, care era împotriva Asiriei, Iamani, se răscoală împotriva celui care a fost pus de asirien ca rege peste Așdod, dar pentru că pierde bătălia, fuge în Egipt. Iar atunci când armata asiriană amenință Egiptul, ei îl predau pe Iamanii Asiriei și lucrul acesta se întâmplă exact în aceeași perioadă în care Ezechia, împăratul lui Iuda, decide să nu mai plătească tribut în bani Asiriei, iar Șabaca era un etiopian conducător și întărește cumva domnia peste Egiptul care este slăbit. În acest context istoric, Dumnezeu îi spune lui Isaia să facă un lucru spectaculos, un detaliu care te ia prin surprindere numai gândindu-te la el, și anume îi spune să umble gol și desculț. Mesajul lui Dumnezeu prin această cerință este foarte, foarte clar, și anume, dacă poporul lui Iuda urmează exemplul Așdodului, având încredere în Egipt și în Etiopia pentru ajutor, atunci nu doar că vor fi învinși, dar vor fi luați captivi și făcuți de rușine. Iar filistenii erau atât vecini cât și un soi de țepuș în coasta Israelului și căderea Așdodului făcea clar și limpede pentru Iuda următorul lucru, și anume, noi suntem următorii și pentru aceasta avem nevoie de protecție. Acum, ei căutau această protecție la Egipt și ca Dumnezeu să îi facă să se mai gândească cu privire la acest aspect, le trimite pe Isaia, profetul, care face un gest și cere lui Isaia să facă un lucru mai puțin obișnuit. Și a zis, du-te, dezleagă-ți sacul de pe coapse, scoate-ți încălțămintea din picioare, l-a făcut așa, a umblat gol și desculț. Acum, e foarte adevărat că Dumnezeu uneori, nu foarte des, dar totuși o face pentru a trezi mintea poporului, pentru a lua mai în serios ceea ce li se spune, de obicei adaugă cuvântul lui inspirat profetului, pe care acesta urma să-l transmită poporului, atașează și niște detalii fizice, niște semne fizice, niște semne vizibile prin care să arate că mesajul e chiar autentic și în același timp trebuie să fie ascultat. Vă aduceți aminte, lui Moise îi zice cu toiagul să-l arunce și să se face șarpe, pune mâna pe coadă, îl ridică înapoi iarăși toiag, bagă mâna în sân și o scoate plină de lepră, o bagă înapoi și o scoate vindecată. Și alți profeți vin cu tot felul de lucruri prin care să arate clar că ceva urmează să se întâmple. Iar ceea ce îi se cere lui Isaia aici este să se dezbrace de sacul pe care l-avea pe el și să umble desculț. Acum, noi când citim treburile acestea ne gândim, eu știu, la tot felul de minunății, dar ceea ce aș vrea să spun și ce aș vrea să subliniez este că mesajul nu vizează nuditatea. Dumnezeu nu vrea să transmită un mesaj legat de nuditate, să-l lase pe Isaia cumva dezbrăcat. Nu, ci mesajul lui Dumnezeu era ca el să se îmbrace în așa fel încât să arate și sărăcie și umilință. Ceea ce e foarte probabil să însemne că avea, eu știu, ca un soi de chilot pe el sau știu ce avea el pe dedesubt, pe sub sac. Nu era vorba de nuditate, când zice gol, nu era vorba de că umbla nud. Dar și dacă ar fi fost lucrul acesta, ideea, mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită nu e aceea de a arăta un profet al lui care se poartă ca un nebun, care se poartă ca un om fără minte, ca un om care și-a pierdut mințile. Nu, ci mesajul pe care oricine îl vedea pe Isaia și întreba ce se întâmplă, mesajul trebuia să fie foarte clar și anume, e vorba de rușine, e vorba de umilință, e vorba de sărăcie, e vorba de situația robului care era prins de război și târât, dus într-o altă țară străină lui. Era semnul, de fapt, că așa vor ajunge toți cei care se încred în Egipt și în Etiopia. Așa cum toți cei luați prizonieri din Egipt, toți cei luați prizonieri din Etiopia urmau să fie târâți înspre Asiria, dezbrăcați, bătuți, în picioarele goale, săraci, amărâți, rușinați, toate aceste lucruri urmau să se întâmple și celor care urmau să se încreadă în Egipt și în Etiopia. Acum, ori de câte ori noi ne punem speranța și avem așteptări dintr-o perspectivă greșită sau ceva în pretențiile noastre, în slava noastră e greșit, întotdeauna Dumnezeu va găsi o cale prin care să ne arate că e greșit și în același timp acele lucruri să ne dezamăgească. De aceea și Iuda, dacă își punea așteptările în Etiopia și privea la Egipt pentru salvare și pentru rezolvarea problemelor, acum ei urmau să fie lăsați exact așa cum era și Isaia, așa nume, gol și desculți. Pentru că nu există un alt loc mai sigur pentru poporul lui Dumnezeu, indiferent de situația în care se află, decât la Dumnezeu. În regulile lui Dumnezeu, în ceea ce zice Dumnezeu, toate așteptările noastre trebuie să fie legate de Dumnezeu și dacă nu sunt, rezultatul va fi dezamăgirea și disconfortul. De aceea Dumnezeu îl trimite pe Isaia în felul acesta să le aducă aminte că dacă ei urmau să aibă încredere în Egipt, întotdeauna vor ajunge în necaz. Acum, aș vrea să mă folosesc puțin de detaliul acesta, de imaginea aceasta a lui Isaia și să vorbesc puțin despre un lucru care s-ar putea să nu vi se pară chiar potrivit, poate nici prea drăguț, în același timp cred că trebuie multă înțelepciune în abordarea acestui subiect. Dar aș vrea să vorbesc puțin despre nebunia copilului lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc puțin despre nebunia de a fi credincios lui Dumnezeu. Pentru că este un concept nu tocmai plăcut, dar e biblic și în același timp e un lucru care ne cam lipsește și în același timp nu prea ne place. Dar aș vrea să vă citesc ce spune, de exemplu, un guvernator roman atunci când îl ascultă pe Pavel. Vă aduceți aminte în Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 24, e o discuție între Festus și Pavel și pe când vorbea el, zice Sfânta Scriptură, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun, înțelepciunea ta cea multă te face să dai nebunie. Acum, e un lucru asupra căruia aș vrea să insist, pentru că și aici Isaia e nebun. Adică, totuși, să fim serioși, să umbli chiar și doar în chiloți, adică aproape gol. Și tot nu e un lucru, deși, hai să fim serioși, astăzi nu mai e chiar așa de ciudat și de nepotrivit. Vezi destui de mulți oameni care umblă dezbrăcați, dezbrăcate, fără partea de sus sau doar într-un, știu, slip sau mai știu ce, e suficient să te duci pe plajă să vezi treaba asta. Adică nuditatea azi nu mai e așa o problemă. Nu mai suntem atât de pudici, atât de atenți la subiectul acesta încât să fim îngroziți de ceea ce vedem. Dar pentru vremea respectivă să vezi un om gol în felul acesta, chiar și doar într-o piesă de îmbrăcăminte, și era o problemă și oamenii se uitau și înțelegeau. Dar să fii nebun, cum e Isaia, cum a fost Pavel sau cum așa cum voi mai vorbi despre vreo câțiva cu această ocazie, e un lucru care nu mai este potrivit și nici nu ne face să ne simțim confortabil. Acum, nu e ușor să fii credinciosul lui Dumnezeu în anumite situații. Dacă ți-e ușor să fii credincios în toate situațiile vieții, atunci lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Știu, nu sună potrivit, nu trebuie să fie un semn ciudățenia, dar întotdeauna este clar ca lumina zilei în Sfânta Scriptură că există o diferență mare și clară între cei credincioși lui Dumnezeu și cei necredincioși lui Dumnezeu. Și când nu mai există diferențe, când suntem așa asimilați unii cu ceilalți, fără nicio diferență clară, e foarte evident următorul lucru, cel puțin din ceea ce spune Sfânta Scriptură. Cei credincioși lui Dumnezeu nu mai sunt credincioși lui Dumnezeu. Pentru că oamenii credincioși lui Dumnezeu întotdeauna vor fi altfel decât oamenii acestei lumi. Acum, oricine vrea să fie credincios lui Dumnezeu, lucrul acesta nu e ușor. Pentru că e posibil ca uneori Dumnezeu să-și ceară lucruri dificile de făcut. De exemplu, Isaia a cerut să se dezbrace și de sacul pe care îl purta, sac care mai mult ca sigur nu era o haină scumpă și foarte confortabilă, dar zice renunță și la treaba aceasta. Și acum, nu sună asta puțin a fanatism? Adică, Doamne, nu poți să ne zici așa ceva, adică cum adică să facem treaba asta? Oamenii vor zice că sunt nebun. Cum, ce o să zică oamenii dacă, zicem, Doamne ferește, te duci la biserică în felul ăsta sau știu ce minunății se întâmplă. Contextualizăm. Vreau să înțelegeți lucrul acesta, nu vă apucați acum să faceți lucruri nepotrivite. Dar îți cere Dumnezeu să faci un lucru ciudat. Dumnezeu a zis să faci treaba aceasta. Nu vreo voce din capul tău, nu aș vrea să intru în subiectul voii lui Dumnezeu, dar hai să zicem că Dumnezeu își cere să faci un lucru absolut nefiresc pentru astăzi, ca de exemplu să nu minți, ca de exemplu să nu furi. Și nu faci lucrurile astea, ești ciudat, ești nebun chiar. Unii ți-ar spune, ești nebun, ești nebun după Hristos, ești nebun după cuvântul lui Dumnezeu, ești nebun cu adevărat, pentru că toți ceilalți vor crede despre tine exact lucrul acesta. Dar haideți să citim, de exemplu, ce spune Ezra. Și aș vrea să vă dau câteva exemple pentru că ne va ajuta, cred eu, ca să pricepem mai bine ce se întâmplă cu nebunia aceasta. Ezra, de exemplu, capitolul 9, versetele 1, în continuare, zice, și aș vrea să vă citesc, după ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine, așa au zis, poporul Israel, preoții, leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților și au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țării acestora și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat haina și mantaua, mi-am smuls părul din cap, perii din barbă, am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Apoi în clipa jertfei de seară m-am sculat din smerirea mea cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis, Doamne, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Câți dintre noi am fost dureros de afectați de păcatele noastre și de păcatele poporului nostru. Îndrăznesc să spun că foarte puțin dintre noi. Iar unii dintre noi, citind pasajul acesta, putem gândi pe bună dreptate că el și-a pierdut mințile și că ar avea nevoie, eu știu, de un medicament ceva, că poate chiar un tratament psihiatric, adică la urma urmei chiar atât de rău era ce se întâmplase încât să-ți rup hainele, să stai ore în șiri într-un soi de devastare, deprimare dintre asta. Adică la urma urmei s-au căsătorit doi oameni care se iubesc, ce mare scofală treaba asta, ce atât de gravă e treaba asta. La urma urmei nu e o tragedie atât de mare din punctul unora de vedere, dar era ceva împotriva căruia Dumnezeu a zis. E ceva ce oamenii ar fi trebuit să știe și să facă. Ceea ce unii trebuiau să cunoască și să dea un exemplu pentru ceilalți. Și Dumnezeu repetă o astfel de poruncă, și anume că nu ar trebui să ne unim cu cei care sunt necredincioși și în același timp să credem cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să ignori cuvântul lui Dumnezeu și să nu există o consecință. Acum, câți dintre noi mai facem așa ceva? Câți dintre noi ne mai rugăm când auzim de păcatele poporului, plângem ca și Ezra și în mod deschis ne demonstrăm această remușcare față de păcatele care s-au întâmplat? La urmă, oamenii ăștia sunt nebuni. La urmă, oamenii ăștia sunt nenaturali. La urmă, oamenii ăștia sunt ieșiți din comun, adică să fim serioși, cine mai face astfel de lucruri? Să fie atât de îngrozit de păcat, de nenorocirile care se întâmplă, să-ți rup hainele, Ezra era nebunit de durerea faptului că poporul îi păcătuia împotriva cuvântului Dumnezeu. Era nebun după Dumnezeu, era nebun după cuvântul lui Dumnezeu, era nebun pentru poporul lui Dumnezeu, era nebun pentru că poporul păcătuia. Acum, nu prea se mai întâmplă astfel de lucruri. Acum, marea majoritate dintre noi nu mai simțim astfel de lucruri. De fapt, pentru cei mai mulți dintre noi asta ar fi o nebunie. Hai să fim serioși. Câți dintre noi ne-ar plăcea să ne pomenim în mijlocul unei adunări de rugăciune, în care oamenii să mărturisească păcatul, să strige către Dumnezeu și să le pară rău de tot ceea ce se întâmplă. Oameni care sunt disperați, care sunt deprimați, sunt dezolați, stau într-o tăcere ore în șir și apoi își ridică mâinile către cer și spun: Doamne, fără de legile noastre s-au mulțit. Deși Ezra nu făcuse treaba asta. Trebuie să fii nebun, dar un anumit tip de nebun. Sau cum putem găsi de asemenea scris într-o altă carte, într-un alt context, și anume aș vrea să vă citesc în Amos, capitolul 7, și aș vrea să vă citesc începând cu versetul 8 în continuare, zice așa: Domnul mi-a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, o cumpănă. Și Domnul a zis, iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu, Israel, și nu-l voi mai ierta, ci înălțimile lui Isaac vor fi pustite, sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate, mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui, căci iată ce a zis Amos: Ieroboam va fi ucis de sabie, Israel va fi dus în robie departe de țara lui. Și Amația a zis lui Amos: pleacă, văzătorile, fugi în țara lui Iuda, mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește, dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului, este un templu al împărăției. Amos a zis lui Amația: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt, dar Domnul m-a luat de la oi. Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Acum ascultă cuvântul Domnului, tu care zici, nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Israel. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul. Nevastă ta va curvi în cetate, fiii fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frânghia de măsurat, tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de țara lui. Acum, hai să vorbim despre predicatori nebuni, despre membri nebuni, despre oameni credincioși lui Dumnezeu care ieși din minți, e luat de la oi, luat de la smochine și trimis să spună că Dumnezeu nu e de partea lor și că în curând vine momentul în care vor fi pedepsiți pentru păcatele lor. Și nu spune doar oricui, ci se duce și spune preoților, spune împăratului același lucru și adaugă chiar niște detalii foarte personale și foarte dureroase pentru oricine ar auzi așa ceva. Da, e nebunie curată. Cât de nebun trebuie să fii să poți să faci așa ceva? Mai ales că el nici măcar nu avea instruire teologică, nu făcuse niciun fel de facultate, niciun fel de... Nu, el pur și simplu i-a spus, trebuie să fii nebun. Trebuie să fii nebun. Nebun după Dumnezeu, nebun după cuvântul său, nebun după poporul său. Nebun. Sau hai să vorbim despre un alt nebun. De data aceasta din Noul Testament. Știți că noi credem că doar în Vechiul Testament sunt astfel de lucruri, dar imaginați-vă puțin pe... din Matei, capitolul 3, imaginați-vă puțin pe Ioan Botezătorul. Asta este iarăși un alt om al lui Dumnezeu care nu se îmbracă cum trebuie. Are o dietă, o hrană ciudată. Nu se amestecă cu clasa potrivită, socială. Mă îndoiesc că juca golf. Mă îndoiesc că era drăguț cu conducătorii religioși. Mai mult decât atât, el predică despre pocăință și despre tot felul de lucruri care... Și mai mult, atrage o grămadă de oameni cu mesajul său. Unde e sensibilitatea lui? Unde este tactul lui? De ce nu se face mai plăcut? E nebun, pur și simplu. Și Iisus spune despre el că nu s-a născut om din femeie care să fie mai mare decât Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, care e un om nebun, un om care trăiește altfel decât toată lumea. Un om care trăiește în altă parte decât toată lumea. Dar un om care e altfel decât toată lumea. Sau hai să vorbim puțin despre Pavel. Timpul zboară, din păcate, și nu am vreme de toate, dar totuși aș vrea să vorbesc puțin și despre Pavel. Pavel care zice despre el însuși, și aș vrea să vă citesc 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 22, în continuare, zice următoarele lucruri. Suntei evreu și eu sunt. Suntei israelit și eu sunt. Suntei sămânța lui Avram și eu sunt. Suntei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în osteneli mai mult, în temniță și mai mult, în lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuielele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorie, în primejdii, în primejdii din partea tâlharilor, primejdii din partea celor din neamul meu, primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși. În osteneri și necazuri, priveghiuri adesea, în foame, sete, în posturi adesea, în frig, lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Cine este slab, să nu fiu și eu slab. Cine cade în păcat și eu să nu ard. Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Acum, cât de nebun să fii să faci lucrul acesta? Să vii într-un oraș să faci o campanie de evangelizare și să fii nevoit să te aperi pe tine însuți. În genere, oamenii de la Ierusalim erau plăcuți pentru că se îmbrăcau frumos, pentru că aveau tot felul de lucruri grozave. Dar el nu prea arăta grozav după ce era bătut cu pietre. E un om care a fost în topul jocului social. Dacă ar fi fost astăzi, Pavel ar fi avut câteva doctorate. Ar fi fost la TV și, bineînțeles, ar fi avut multe cărți scrise pe care noi le-am fi citit. Conducătorii religioși, Sanhedrinul din vremea respectivă, îl iubeau și avea toată puterea să facă ceea ce trebuia și a făcut orice ca să facă ceea ce credea el că este bine. Dar credea că e nebun pentru Dumnezeu, dar a descoperit că nebunia a venit abia după ce l-a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că ne lipsește această nebunie. Trebuie să recunoaștem că cei mai mulți dintre noi suntem, nu știu ce cuvânt să folosesc, dar ne lipsește o doză serioasă de nebunie pentru Dumnezeu. E ceva ce nu e cum trebuie la noi. Și vreau să închei citindu-vă ceea ce spune Pavel, ceva ce ar trebui să ne ia mai mult timp de gândire. 1 Corinteni 4:10. Noi suntem nebuni pentru Hristos. Voi înțelepți în Hristos. noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Câți dintre noi mai suntem nebuni pentru Hristos? De fapt, toți vrem să fim înțelepți pentru Hristos. Toți vrem să fim ascultați, să fim onorați, să fim. Dar câți dintre noi vrem să împlinim ceea ce Dumnezeu ne cere să facem? Dumnezeu s-ar putea să-ți ceară într-o bună zi să umbli gol. Nu o luați ad literam. Dar s-ar putea să-ți ceară un lucru care să fie peste putință de făcut. E prea mult. Alteori s-ar putea să-ți ceară să faci lucruri, să trimiți mesaje, să spui lucruri care nu se spun, care e mai bine să nu fie spuse. Mai bine să fie spuse de oricine altcineva, dar nu de tine. Trebuie să fii nebun să spui lucrurile acelea. Alteori s-ar putea să treci prin situații în care să doară. Și numai un nebun ar accepta lucrul acesta, de bună voie și nesilit de nimeni. Dar cei credincioși lui Dumnezeu vor fi întotdeauna nebuni pentru ceilalți. Pentru săptămâna care ne stă în față, vă doresc să ne mai gândim la lucrul acesta. Și să nu uităm că în viață detaliile contează.